khona ubunzima engizule kubo akasazange kube khona
Eva Zangebo.